waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 1:25:19 hirarka efemiyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan ah dhegaystayaal, waa aroornimo talaada ah bisha abril 17 sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idin kaga soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan.
ciidamadii waxay joogaan mar aysan bixin, tababarayaashina waa joogaan. Dowladdina maaraadkana waxay runtii ballan qaaday inay sii wadayso tababaradaas. Weli hadda kama aysan bixin dowladdina waa ay joogaan. Hadii ay meesha ka baxaan, waxa imaanaya culays dhaqaale.
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo ka hadlaya xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya. Warbixin ayaa wareysa ayaanu kaga helnaa.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a magaalada Beledweyne oo ay ka bilaabatay dhismaha waddada magaaladaasi ku xirta gobollada dhexe.
waxaa kaloo aad maqli doontaan roob wata baraf iyo dabeylo ku dhufta qaybo ka mid a gobolka Ontario ee dalka Kanada oo saameyn ku yeesha nolosha dadka ku nool magaalada Toronto oo Soomaalidu ay ka mid ka yihiin.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. sarkaal ka socday wasaaradda gaashaandhigga Ruushka oo lagu magacaabo Igor Kirillov ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Hague in militariga Ruushka ay gacan ka geysan doonaan xaqiijinta booqashada 9 khabiir oo ka socda hay-adda caalamiga ah ee xaaraantimaynta isticmaalka hubka kiimikada ee loo soo gaabiyo O B C W. kooxdan ayaa gaartay magaalada Dimashq maalintii Sabtida saacada kadib markii uu Mareykanku weeraro ku qaaday 3 bartilmaameed oo ah xarumo lagu kaydiyo hubka kiimikada ah ee dalkaasi, laakiin kooxdu ma aysan tegin duuma sida la filayay. horaantii Isniintii ayaa agaasimaha guud ee O P C W Axmed Uzumug uu sheegay in saraakiisha Ruushka iyo kuwa Suuriya ay ku wargeliyeen kooxda in ay jiraan arrimo amniga la xiriira oo weli xaniban ka hor inta aan la tegin magaalada Duuma oo ah goobta la sheegay in uu ka dhacay weerarka loo adeegsaday hubka kiimikada ah. isagoo ku sugan magaalada Moscow ayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka waxa uu sheegay in sababta guddiga loogu ogolaan waayay goobta ay ahayd in aanay jirin wax ansixin ah oo laga helay hay-adda nabadgelyada iyo amniga ee qaramada midoobay. madaxda qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa muran ka keenay sheegashadaasi, waxaana ay sheegeen in qaramada midoobay ay bixisay ogolaanshiyaha laga maarmaanka ah ee ay u baahan yihiin kooxda ka socota ururka ah mamnuucidda hubka kiimikada ah ee O P C W loo soo gaabiyo.
aqalka cad ayaa shalay sheega oo Isniin ahayd in Mareykanku uu ka fakarayo cunaqabateyn cusub oo dhaqaale oo ay ku soo rogaan Ruushka, iyagoo sababtuna ay tahay taageerada uu siiyey madaxweynaha Siriya Bashaar al Asad, kaasoo ay taageerayeen 7 sano oo lasoo dhaafay oo maamulkaasi uu sunta kiimikada u isticmaalayay dad shacab ah. Sara Huckabee Sanders oo ah madaxa warbaahinta ee madaxweyne Trump waxay sheegtay dhowaan in ay go'aankaasi gaari doonaan. axaddii ayaa Nikki Haley, safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay, waxay soo jeedisay go'aanka cunaqabateynta cusub loogu soo rogayo Ruushka, iyadoo sheegtay in go'aankaasi markaasi dhowaan uu soo bixi doono. Moscow ayaa durbaba dhaleecaysay cunaqabateyn cusub oo suuragal ah in dhowaan lagu soo rogo, iyadoo horeyna ay u jireen cunaqabateyno ay wadamada Yurub ku saareen taageerada ay siinaysay kooxaha gooni ugoosatada ee dalka Ukraine.
wanaagsan ah dhegaystayaal, idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay howlo muhiim ah ka wadaan deegaanada Puntland, kuwaasoo ay adag tahay in shacabka iyo maamulkiisuba ay ka maarmaan, isaga oo soo dhoweeyey in wixii ismaandhaafana lagu xaliyo wadahadal. madaxweyne Cabdiweli ayaa sheegay in weli ay Puntland ka socdaan howlihii ay shacabka iyo maamulkaba u hayeen dowladda Imaaraadka, oo ay ugu horreyso tababarida iyo maamulista ciidamo uu sheegay in ay ka howlgalaan deegaanada xeebta. فلسطين أحمد إيمان أيو غهرينتي ويديسي مدحوينها بونتلان عبدولي على غاز هولها أي دقانة بونتلان كهيان إماراتكو
دولة إماراتكو كنت شغوين آد أتربلن ومصلحبة بدلان يا صوماليا دارين أي كشغيان ويوتشوغان بدلان إذا مو إلا لكم كدوار يا تربلن إذا ما راسوا حكى شغيان حيبها بدلان أردن لقصوا دارة قراعد إلا لأسفر بيشوغان سان برسليس كينا ما تانكو عدينينا وصحافظيات كينا وحي تشوغان قراعد حي تشوغان إيل حي تشوغان بندربيلة حي تشوغان حافون حي تشوغان بارقال حي تشوغان قندلة ويكونان دقال لما باعش وطيقة ستين مرة قندلة وهذا أيضا كأدو وحو القرميش أيضا وي بوسوسي تشوغان مركو برنبي تشوغان سوى كلا وحي تشوغان برزيغة وحي لا دقال لما شباب قلقلة إيو كان هدى وإذا مرد أي تشوغان مأدو تشوغان وإذا ما سكتل سيهين ورهاك تشوغة إذا كان سوى أيضا عدو طابرن ودسيبين له سفي عن لوقة لديه سفي عن اللوقة عليه مركة وعيدة هم في آد ونكسان أو أسلام هاي مستقبل الصومالي إذا مرة الصومالية هي فتيو إذا الصومالية باسمها عيدا كا عيد بك قادنا إياه
مركة قلب كأي مشاركة ياسية
قلب كأي مشاركة كل حسية بيوزي مركة جيسة سيدو كالي عيدا كاني وحا سيدو كالي دوزي مرات كوالا سعطانو مشاريع كابياسة دقالها بلدان أقوي ايي كسميين اي تحيان وحاول ريسا البلارد بكد بوساسود او هدا وكان شفت كلاس حني بشي ابريل 2016 سنه كلاس ودافاي بكد وها غريس لعق لو قياس 3.6 مليون او دولار سيده كلا رجو وها كقبنا مشاريع كلا او جديد يو وها له فري زونز كلا يراهو او لا سميهو وها بلان قادين اني نغا تاغيريان دنكا لا دغالنكا اباره وآه عيالشا يو في الحريرة إني بقتها غيران مركز همتي وحان كلاية هاي الدولة ماركتي أجنبئة أي سنكاقبان أي مرنا كان حيان كان وضعان ماركتي
مركز مدن مدحوين كان إيه مركز وحمادة حريرك ودحايا إماراتك عربتي إيه الدولة الفدرالك سداي هوليه أي كهيين بنتلان أي أطابت
لما خلال كاسي مركض وراكسية هنا ونوانا وراكسية مركض خماغانا ونوانا وراكسية هنتي هو قران كرتايو يعني نقول دول سواء باكتر سنهاي مرنا سواليا كنوبو إن مركا وانشعران لحين خلال كاينو وراكسيو وانشعران لحين إنو خلال كاسي وادو وراكسية سابتو دولة ديني بحق إيو دولة دي ساحب كنراء هايل أو وقالنا سانو إمارات وقالنا سيخير قاس على لنا أكتهين سوالة كله أكتهين إنت كشغي ستا إنت قراح سيخير كله وحاسو دان إيه خيرين كسوب شرين كاية دالك أنا قد خياهي وحسها الكله بكرمها وحسها لقي الله وكرمها دان سوالنا هنا وإنا نقانا ساحبة لنا يددك من وقتها ساحبة نوضو ماها ما أنت إيه بريتو ساحبة نوضو حيوهي من وقت بير سواس عطا mid aan iska xisaaga xiranahay oo aan kala maarmin weeye in imaaraadka aan la imahay
dhawaan waxa dhacday ha mudan madaxweyne
waxa la xisaabtay waxa jiraa la xisaabkaas inuu wanaagsan yahay
in mudan madaxweyne waxa jirta in dhawaan garoonka aadan cadde magaalada muqdisho lagu qabtay lacag ku dhow 10 milyan oo dollar ka mareekanka in lacagahaas waxa la sheegay in ciidamada ay meelaha kala duwan ku tababaraan ay ugu tala galeen qayb ahaan ciidanka Puntland ma islaadaha lacagtaasi qayb buu ku lahaa oo waxay ahayd miisaaniyadii ciidamada loogu talagalay
haddana way diyaar ah oo dadkii lacag la qabsaday waa waayay ambassadorka waa wareystay maxamed usmaani ee uu kanii sheegay lacag 9,600,000 dollar bay ahayd 3,600,000 dollar kamid lacagtaas inay ahayd lacagta ugu talagalay ciidamada jooga Puntland saasay noogu cadeeyeen saasay noogu sheegeen macluumaadkaas waa la qabsaday madaxdeena waa u sheegay marka lacagta markii tan keenay la marka saasan u waydiyay weena ii sheegeen weena igala hadleen
in hadda waxa jirta in wada hadallo bilow ah ay u dhaxeeyaan dawladda federaalka iyo imaaraadka carabta inkastoo dagaalka sida aad sheegtay saameyn idin ku yeeshay dhinaca nabadda hadda markay dawladdu aadayso wax wada tashi mid kala sameeyso dawladda dhexe
maya runtii waxa hadda wada tashi dhow oo arrimahaas bay marka wax ka warsanaa dabcan de wax waa isku weydiina marka qaarqood oo waa waajib inaan isku weydiino laakiin heshiiska yani duu jiro gaaraha oo wadahadal hoose oo ka dhexeeya dowladda imaaraadka iyo dowladdeena dhexe oo hadda socda oo anu aada u ogahay ma uu jiro waa se dhici kartaa. Waana loo baahan yahay khilaafaadka oo dhameeyo, in kayradu yaraato, in maaragtay saaxiibtinimada la tixgeliyo oo wada wanaageena ku jira, wanaag soomaaliyeed baa ku jira, annana bigaar ahaan taasaa noogu jirta.
Waxaa jirta mudan madaxweyne in
xiriir wanaagsanaad
hadda sidaa aad sheegtay ciidamo dhowr kun ah oo reer Puntland oo ka howlgala deegaanada Puntland ay imaaraadku tababaro, qalab iyo mushaarba ay siinayeen. Haddii lacagtii loogu talagalana ay istaagtay, howlihii badankooduna ay daciifeen, dowladdu wax kaalmo ah ma idiin sheegtay oo arrinta ciidamada idinka siinayso?
Horta ciidamadii waxay joogaan mana aysan bixin, tababarayaashiina waa joogaan. Dowladda imaaraadkana waxay runtii ballan qaaday inay sii wadayso tababaradaas, weli hadda kama aysan bixin Puntland, waa ay joogaan. Waa rajeynaya inay sii socoto, sababtoo ah haddii ay meesha ka baxaan oo waxa imaanaya culays dhaqaale, waa nagu imaanaya annaga, sidoo kale ku imaanaya dowladda federaalka, sababtoo bay tagaan dhaca. Waxaa loo baahan yahay cid badasho in la helo oo hawsha meesha kasii wado, sababtoo ah ciidanku xerooyin buu leeyahay, meelo badan buu ka shaqeeyaa, waxay qabtaan shaqooyin aada u tira badan runtii, oo ay ka mid tahay la dagaalanka jaliifka iyo maaragtay kalluumeysiga sharci darrada. Waxay la dagaalamaan waxaa la yidhahda tahriibta iyo illegal migrationka, waxay la dagaalamaan burcabadeedda, waxay la dagaalamaan shabaab, waxay la dagaalamaan ISIS, waxaasoo shaqaahay hayaan. Marka inay meesha halmar ay halkaas joogsato oo ay meesha ka baxaan oo ciidanka mushahaar waayo oo dibba imaan karta, maogtahay kollaps xun baa dhacaya.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Imaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin in qeyb labaad oo wareysigana aad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda ee Galabta iyo Caawa. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana beledweyne, ganacsatada iyo dadka magaalada beledweyne ayaa bilaabay in ay dib u dhisaan kaabayaashii magaalada, sida wadada laamiga ah ee magaalada ku xirta wadada dheer ee gobollada dhexe aada, wadadaasi oo aan helin wax dayactir ah muddo ka badan 5 iyo 30 sano. Xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray beledweyne.
ganacsatada magaalada beledweyne iyo dadka deegaanka inta horumarka jecel ayaa waxay bilaabeen dayactirka wada laami ah oo burbursaneed 22 sano ee lasoo dhaafay. Wadadaas oo dhererkeedu uu gaarayo ilaa 4 kilomitir ayaa waxay isku xirtaa magaalada beledweyne iyo halka loo yaqaano janta Kuundishe. Ganacsatada ayaa abaabulay kulan dhaqaale lagu ururinayo dhismaha wadada, waxaana dhaqaalaha ku baxaya dhismaha wadada qeybteeda ugu horeysa ku yaboohay qurbajoogta deegaanka iyo qaar ka mid ah dadka ku nool gudaha dalka. Gudoomiyaha guddiga dhismaha wadada isku xirta magaalada beledweyne iyo janta Kuundishe, Xaaji Cismaan Dhagaxow, ayaa ka warramaya baahida keentay in ay dayactir ku bilaabaan mid ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan magaalada beledweyne.
Halkan saaka waxaan u joognaa markii magaalada dhibaatadeedu farabadatay. Waxyaabaha dhibka ugu weyna ay yihiin xagga airborka iyo jidkan kasoo gala Muqdisho, janta Kuundishe kasoo dhaca magaalada soo gala, burburkiisu batay oo marka qofka airborka yimaado aad ugu rafaadsan yahay. Waxyaaba fara badan oo dhibah oo maaragtaa magaaladu qabto ama xagga fatahaada biyaha way jiraan, laakiin dhibaatadu siday u kala darantahay ayaan u kala qaadnay. Waxaan hadda go'aansanay in wadadan ilaa magaalada soo baxda janta Kuundishe isku xirta waa 5 kilomitir, 1 kilomitir iyo bar oo hore loo dhisay, 4 kilomitir ayaa qiyaastii waxaan go'aansanay inaan wax ka qabanno. Gobolkaani waa gobol aad u ballaaran, waa gobol weyn, waa gobol magac leh, gobolka Hiiraan magaal ahaan waa magaalada beledweyne, waa magaalooyinka ugu qadiimsan Soomaaliya. Haddana wax sibay u burbursan taasi dowladaantii wixii ka dambeeyey aaday u burburtay, wadooyinka xaggeeda ha ahaato, xagga webiga iyo biyaha ha ahaato, xagga airborka ha ahaato, sidaan hore ugu soo sheegayba. Hadda go'aankeenu wuxuu yahay inaan kow ka bilowno.
Dhaqaalaha ku baxaya wadada laamiga ah ee la doonayo in dib loo dhiso ayaa waxaa lagu qiyaasay ilaa $1,200,000. Xaaji Cismaan Dhagaxow ayaan weydiiyey cidda ay ku tashanayaan in dhaqaalahaasi ay bixiso.
waxaan ku tashanaynaa waxa weeye waa dadka u dhashay gobolkan oo ka soo jeeda dhalasho ahaan iyo maarta meel walba joogaanba baaqaan iyo asagoo ku wajahan yahay koo gudahan ururinayna wixii aan ka heli karno qoys kasta marka wax weyn hadii aan helnana ma dhaafayno wax yarna ma dhaafayno sababtu waxay tahay cid hadda wax u dhiibana ma jirto magaalada waad aragtay wadada markay marayso wadadaani magaalada guriya ku soo jeeda guriyahaas waxa waa guri birimuu leeyahay sukunta uu leeyahay teers uu leeyahay kuwaarta uu leeyahay $1 qofkii dhiiba wax weyn uu noo taraya $1 qofkii maaragtaa dhisa wax weyn uu noo taraya waana sadaqa u taajaariya annagu markaan isu tagnay taladeenna iyo waxqabsigeenna in markii tala la helo ayaa waxqabsina la helaa ma tabara lagu guura mase taaqad mase muxuu ahaa taako wixii awooddeennu tahay inay maaragtaa haddaysan lala gaabin inaan u diyaar garowno oo aan isku tashanno tabarteenna ku tashanno ilaahayna aan tala saarano ayaan maaragtaa aad iyo aad ugu diyaar garownay.
Waa markii ugu horreysay ganacsatada iyo dadka magaalada Baladweyne ay isku dayaan in ay dib u dhisaan waddo laami ah oo dhererkeedu uu gaarayo ilaa 4 kilomitir. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
idaacadda saakaya caalamka ee laanta afka soomaaliga v o ayaa ayaad weli dhegaysanaysaan. Cimilada magaalada Toronto ee dalka Canada iyo magaalooyinka ku xeeran ayaa tan iyo maalintii sabtida laga digayey kadib markii roob wata baraf iyo dabayl uu ku dhuftay qaybo ka tirsan gobolka Ontario oo ay ka mid tahay magaalada Toronto. Arrintan ayaa saameyn ku yeelatay nolosha qaar ka tirsan dadka ku nool magaalada Toronto oo Soomaaliduna ay ka mid yihiin. Wariyaha v o ed ee Canada Xuseen Nuur Xaaje ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Roobka wata barafka iyo dabaysha ayaa sababay in kumanaan qoys ay ku dhacdo koronto la'aan. Sidoo kale waxaa la xiray qaar ka tirsan dugsiyada waxbarashada halka la baajiyey gebi ahaan gawaarida ardayda u qaadaysay iskuullada. Hawada oo xun darteed waxaa dhacay shilal aad u tiro badan kuwaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac. Sidoo kale waxaa baaqday in ka badan 100 duulimaad oo ka baxayay garoonka diyaaradaha magaalada Toronto. Qaar ka tirsan Soomaalida in muddo ah deganayd magaalada Toronto ayaa tilmaamay in bisha Abriil aanan looga baran cimilo noocan oo kale, iyagoo xusay in caruurta ay la joogaan guryaha.
Wadarka aad buu u xun yahay. Maanta caruurteedii waa wada jiifaan, guriga iskoolka waa la jiifaa, shalay dugsi qudaar hoogay dhigan jireen ma aanan geynin. Haddee waxa waaye wadarkii aad iyo aad meel la mari kara male. Waxaa ka dhacay Toronto sida idaacadaha aan ka dhagaysanay ilaa 1400 oo shilal ahaa ka dhacay. Marka lama socon karna maanta gurigii ayaan ku xayirnay caruurtii meeshay joogaan, shalayna dugsigii qur-aanka lama aadin, maantana iskool lama aadin.
Aadaan u yaabannahay sabtigii ayuu nagu bilowday weedar xun oo maalkana baraf da-aya roob, caruurta guryahay joogaan, dugsiyada waa laga baaqday, korontadii waa go-an tahay, intaasoo 1000 oo family ayaa koronto la-aan taagan tahay, internetku way go-an yihiin. Runtii intaan Canada jooga waxaan u maleynayaa inaan weedar saan oo kaleeta ah aan arkay. Marka aadaan weedar kuula yaabannahay, ilaahay ha noo saqiro.
Nuruddiin Nuurow oo ku cusub dalkan waxuu tilmaamay in wax lala yaabo ay tahay waxa uu la kulmay marka loo eego halka uu ka yimid.
Waa wintirka ugu horreeya oo aan waddankan joogo, marka waa wax maaragtay ugu cusub oo maaragtay oo waxay noqotay maaragtay wax maaragtay oo halis ah. Marka aniga waddankan aan ka imaanay oo Soomaaliya, marka waa cimilan camal ma arkayno, marka waa wax maaragtay oo fajac iyo maaragtay oo maaragtay cuseeb nagu ah. Waa barafka oo la arkin waayo baraf waxaa la arki jiray November, December iyo January. Waa haddana waxaa weye nin cadaan oo xoog leeyahay 1100 sano waa barafkii labaad oo dhaca bisha Abriil. Marka waa wax maaragtay nin la yaab leh waa. Marka
duqa magaalada Toronto John Tory ayaa dadka ku wargeliyey inay ku nagaadaan guryahooda si ay ugu baaqsadaan dhibaatada ka dhalan karta dhanka jawiga. Hawadu ma ahan mid wanaagsan, sidaa darteed waxaa habboon in guryaha la joogo. Waxaan rajaynayaa in dadku ay ka faa'iidaystaan la joogista qoysaskooda haddii aysan jirin xaalad degdeg ah. Isticmaal gaadiidka dadweynaha haddii aad doonayso inaad meel aado si looga baaqsado dhibaatooyinka. Waxaa laga joogaa sannado badan markii ugu dambeysay ee dadka reer Toronto ay bisha Abriil la kulmaan cimilo noocan oo kale. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Mudaharaad
dalaagii laga soo horjeeday ciidamada isbahaysiga ee Sacuudiga uu hor kacayo sidoo kalena lagu diidan yahay wiil uu adeer u yahay madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax ayaa ka dhacay magaalada Cadan. Warbixin arintan ku saabsan Qaahira waxaa nooga soo diray wariyaha V O A Xuseen Saxnuuni.
Mudaharaadyo looga soo horjeedo isbahaysiga sunniga ee Sacuudiga horkacayo iyo xukuumadda Yemen ee caalamka aqoonsan yahay ayaa waxa ay ka dhaceen qaybo ka mid ah magaalada Cadan ee koonfurta dalkaasi. Dibadbaxyaasha reer Yemen ayaa dalbanayay in magaalada Cadan ay isaga baxaan ciidamada xulufada Sacuudiga iyo kuwa dowladda dalkaasi kadib markii ay ku eedeeyeen inay ka gaabiyeen sugidda nabadgelyada dadka ku nool magaaladaasi. Dadka ku banaanbaxay magaalada Cadan ee dalkaasi ayaa sidoo kale cambaareeyay soo laabashada maleeshiyaadka wiil uu adeer u yahay Cali Cabdalla Saalax oo lagu magacaabo Taariikh Cafaash oo taageero ka hela dowladda Imaaraadka Carabta. Dibadbaxyaasha caraysan ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ka dhan ah isbahaysiga dowladaha sunniga iyo maleeshiyada taariikha ee soo gaaray halkaasi. Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey sida uu arko dibadbaxyaasha ka dhacay dalkaasi.
Banaanbaxyada shacabka magaalada Cadan waa mid loogu soo horjeedo ciidamada taxaalufka Sacuudiyiinta ee hogaaminayaan oo kasoo horjeeda Xuutiyiinta. Sidoo kale banaanbaxyadan waxaa lagu diidan yahay soo laabashada ciidamo oo hogaaminaya wiilo adeer u yahay madaxweynihii hore ee dalka. Banaanbaxyada waxaa sababay laba arrimood oo aada u waaweyn, taasoo ah duqeymaha ciidamada taxaalufka Sacuudiyiinta oo hogaaminaya oo dhowr mar khaldameen kuna dhaceen meelo shacab ah oo shacabka aada uga caroodeen iyo dilal badan oo qorsheysan oo assassinations tiro badan oo waddanka ka dhacay magaalada Cadan. Labada sababa ugu waaweyn. Sidoo kale dibadbaxyadan waxaa laga dheehi karaa nacaybka shacabka yemeniyiinta ay u qabaan inuu soo laabto wiilka adeerku u yahay madaxweynihii hore ee Yemen, kaasoo taageero weyn oo xoogan ka haysa dowladda Imaaraadka ah. Dibadbaxyada noocan oo kale ah waxay hore uga dhaceen dalka Yemen, dibadbaxyadan oo lagu diiday isbahaysiga oo ay hor kacayso dowladda Sacuudiga.
Maalmo ka hor ayay ahayd markii dibadbaxyo la mid ah kuwani ay ka dhaceen magaalada Ticiisa, kuwaasoo lagu diidan yahay howlgallada isbahaysiga sunniga ee Sacuudiga horkacayo. Toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii ay geeriyoodeen 12 qof oo darayd ah kadib markii diyaaradaha isbahaysiga sunniga si qalad ay u duqeeyeen deegaano ay ku sugnaayeen dad shacab ah. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli diyaaradaha xulufada Sacuudiga horkacayso weli ay wadaan duqeymaha ka dhanka ah maleeshiyada kooxda Xuutiyiinta ee dalkaasi Yemen. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni iyo warbixintaasu naga soo diray magaalada Qaahira. Intaas hadaanu ku dhaafno, haatana waa dhinacii ciyaaraha. Waxaa khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis toos ugu jira wariyaha V O A Maxamuud Mascade oo wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha, halatii kubadda cagta iyo weliba kubadda kolega. Intaba ino haya Maxamuud, soo dhawow.
Aad baad u mahadsan tahay Caasho.
Bal wararka ugu dambeeya dhinaca ciyaaraha.
Haddii aan ku bilaabo ciyaaraha kubadda koleyga ee dalkan Mareykanka oo ciyaarkiisa reebka soo gaaray, islamarkaasina caawo daban annaga hadda habeen ay noo tahay laakiinse Soomaaliya ay subax u tahay, ayaa caashay weli waxaa socda kulan aada u xiiso badan oo dhex maraya kooxaha San Antonio Spurs iyo weliba kooxda koobkan lagu loolamaya difaacanaysa Golden State. Hadda ayaa la kala nastay oo qeybtii hore ciyaarta ayaa soo ilaatay 53, waxaa iska leh kooxda kubadda cagta San Antonio, halka 47 ay leedahay kooxda aan idhaahda kubadda koleyga ee Golden State Warriors. Waxaa sid mudan in kulankii koowaad laga badiyay kooxda San Antonio hase ahaatee ay doonayso hadda inay kulanka labaad iyadu badiso, isla markaasina ciyaartoydooda markaad eegto qaabka ay kubadda isugu dhiibayaan iyo qaabka ay weerar ku soo qaadayaan, waxaad moodaa inay kusoo tala galeen inay badiyaan. Haddii aan ka hadlo kulankaa ka horreeyey oo goorrabay soo gabagabay, waxaa wada kulmay kooxaha kubadda koleyga ee Miami iyo Philadelphia. 113 iyo 103 waxaa ku badisay kooxda kubadda koleyga ee Miami, waxaana xusid mudan ciyaaryahankii da'da ahaa ee muddada dheer kooxdan u soo ciyaarayay Dwayne Wade, oo isagu haatan ka mid ah ciyaartoyda kaydka ee kooxda, inuu isagu ahaa caawa ninkii wacdaraha ugu badnaa kooxda dhigay, islamarkaasina 28 dhibcood dhaliyay 28 daana loo aanaynayo inay tahay guusha ay kooxda Miami ka gaartay, waxayna kulankan ka dhigtay hal iyo hal oo luqti hore waa laga badiyaystana way badisay kulamada soo socdana waxa lagu ciyaari doonaa guriga kooxda kubada kolayga Miami ayaa la islaadi doona ee hadii aan soo qaato ciyaaraha kubada cagta kulan ayaa goor dhaweyd ee soo aan raadhay habeenkii xalay ah soo gabagabobay waxa uuna dhex maray kooxaha West Ham United iyo waliba Stoke City waa horyaalka dalkaas Ingiriiska labadan kooxood ayaa waxay ka mid yihiin kooxaha ka cararay sanadkan inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee dalkaas Ingiriiska ciyaarihanka la yiraahdo Crouch ayaa gool u saxay kooxda West Ham hase ahaatee Andy Carroll ayaa daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta Stoke City taasi aan raadhay West Ham oo taasi ay keentay in uu ciyaarta hal iyo hal bareejo ka dhigo sidaasina ay labada kooxood min hal dhibic ku kala qaataan
aad baad umadsan tahay maxamed wixii warare ka soo kordhay ciyaarahaasi gaar ahaan tan kubadda kolayga ee hadda isreebreebka maraysana dib ayaan dhageystayaasha la socodsiin doonaa aad baad umadsan tahay maxamed oo salaamayna aniga iyo falastiin
aashoo aad mudan tihiin labadiina
waa hagaag dhageystayaal maxamuud mascad ayuu ahaa wariyaha v o a da magaalada Minneapolis oo wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha inala socodsiinayay haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan dhageystayaasha aan ku nasan jirna falastiin ee dabka maan ku dhaca heestan waa lagu
yiridabka
baan ka dhaca mise waan ka durka
buuleeyahaymise
waan ka durkaa marka dhowr fanaan ayaa heestan qaaday laakiin midan dhageystayaashaan u saarayno waxaa ku luuqaynaya fanaanka Saalim Siciid Saalim dabka maan ku dhaca iyo codka Saalim Siciid Saalimna waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii aroornimo waxaad la socodsiinaysay Caashe Ibraahim Aadan ee anigo ah Falastiin Axmed Iimaan dhinaca isku dubaridkana Bashiir Abikar ayaa noo joogay
Dam kamang ku daa, mise wang ka duka.